Z hobín vesmíru neustále bombardujú našu Zem častice, ktoré prilietajú zo všetkých možných aj nemožných smerov, ako budete počuť aj o chvíľočku. A výskumom týchto častíc sa zaoberá náš dnešný host, s ktorým sa na ne pozrieme trošičku podrobnejšie. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tým hosťom je Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň.
Ďakujem pekne.
Povedzte nám teda, čím presne sa zaoberáte. Viem, že sa ten odbor volá, že povedzte vy radšej.
Ono, úplne najlepší výraz, najvšeobecnejšie sa v angličtine používa tzv. Multi-messenger astronomy. Mm-hmm. Čiže keď to preložíme do slovenčiny, tak je to nejakým spôsobom astronomia viacerých poslov alebo v takom mm-hmm. zmysle. Môžeme to chápať aj taký menší pododbor toho, že astročasticová fyzika.
No, to som práve tak, mal na mysli. To.
Alebo časticová astrofyzika, to je potom tak. Slovná hračka, že dá sa to takto ešte prehodiť. Ono, si treba uvedomiť, že z vesmíru, teda to, čo všeobecne ľudia asi poznajú, že ako funguje astronomia, zaznamená, máme elektromagnetické žiarenie, alebo teda svetlo, máme ďalekohľad a ten ďalekohľad namierime na oblohu a detekujeme vlastne fotóny prichádzajúce z nejakého objektu vo vesmíre. Teraz to, čo sme schopní pozorovať klasickým optickým ďalekohľadom, je viditeľné svetlo, alebo teda oblasť viditeľného svetla v tom elektromagnetickom spektre, ktorá je pomerne úzka. Sú potom iné špecializované ďalekohľady, James Webb napríklad,
infračervený.
Tam musíme ísť už napríklad do vesmíru, aby sme nemali taký výrazný vplyv atmosféry. Napríklad potom sú rádiové teleskopy, to sú obrovské parabolické antény, ktoré napríklad možno niektorí poznajú Arecibo, radioteleskop.
Neslávne skončil.
Neslávne bohužiaľ skončil, tá kamera sa zrútila pomerne nedávno. Teraz Číňania majú ešte väčší 500-metrový radioteleskop, takýto postavený.
Fast sa to
tuším. Áno. Takže to je ďalšia vlastne obor toho spektra. Dá sa ísť aj na druhú stranu, do nižších, alebo teda menších vlnových dĺžok, alebo do vyšších energií. Že idete od toho viditeľného spektra, idete k ultrafialovému žiareniu, potom prechádzate k rentgenovskému žiareniu. Tam už atmosféra není nejako priepustná pre rentgenovské žiarenie, prípadne gamma žiarenie, keď idete úplne na tých najvyšších energií. A tam už potrebujete tiež proste buď do vesmíru, alebo nejaké iné nepriame detekčné techniky. Ja sa teda zaoberám v súčasnosti tým gamma žiarením, ale to je stále elektromagnetické žiarenie. Okrem elektromagnetického žiarenia prichádzajú ešte aj iné častice z vesmíru do zemskej atmosféry. To je to, čo poznáme ako kozmické žiarenie. Ono to taký terminus technicus, ono to malo nejakú genealógiu, ako vznikol ten názov, ale to kozmické žiarenie síce to má evokuje, že to sú nejaké fotóny, ale reálne kozmické žiarenie nie sú fotóny, sú to jadra, to sú vlastne jadra rôznych prvkov, hlavne teda protóny, a potom sú to jadra ťažších prvkov, ktoré prichádzajú do atmosféry s veľmi vysokými energiami, vedia ďaleko presiahnuť energie, ktoré sme schopní dosiahnuť na urýchlovači v CERNe. A práve to je zaujímavé, že takéto objekty študovate častice a potenciálne objekty.
Ty hovoríte, že jadra. Kam sa podelí ich elektróny? To sú výsledky potom nejakých zvláštnych procesov, že sa tie rozbijajú tie atómy a zostane z nich len jadro.
Ako do istej miery sú tam aj elektróny, ale tie jadra ďaleko presahujú vlastne v tom zastúpení práve tú elektrónovú zložku. No ešte keď môžem dokončiť, sú tam jednak okrem toho kozmického žiarenia v tomto multi-messenger astronomy sú aj tzv. Neutrína, lebo teda už dneska máme detektory na neutrína na zemskom povrchu, ktoré práve už ukazuje sa, že začíname byť schopní tiež efektívne detekovať a nedávno sa k tomu pripojilo pár rokov dozadu už aj gravitačné vlny. Takže už máme vlastne taký súbor tých nejakých nosičov informácie, s pomocou ktorých vieme študovať vesmír. A tým pádom nám to otvára, keď to vieme tak nadnesene povedať, tie okna do vesmíru nám to vlastne otvára.
Trošku odbočím od tej, nazvime to tej odbornej časti. Ako ste sa vy k tomuto odboru dostali? Lebo keď sa povie, že zaujímam astronómia, tak si človek predstaví, že budem pozorovať planéty, galaxie, hviezdy a tak ďalej. Ale toto, čo robíte vy, to sa nedá pozorovať. Priamo, očami.
Ono. Áno, je to trošku špecifické, že sú to de facto aplikácie jadrového výskumu ako do istej miery v astrofyzike. A je pravda to, že pozriete, namierite ďalekohľad na oblohu opticky a proste si to pekne pozriete. V tomto prípade ten finálny produkt, aby sme si nejaký pozreli, že tiež nejakú obrázok, ako vyzerá tá obloha na tej mape, tak Samozrejme áno, to ľudské oko není napríklad citlivé na tie ostatné oblasti spektra, takže musíme si častokrát aj tie snímky nejaké inak dokolorovať, respektíve inú farebnú škálu tam dať. Ja som sa k tomu dostal takým spôsobom, že keď poznáte doktora Grigara,
jasné,
tak áno, tak práve on pôsobí na Fyzikálnom ústave Akadémie vied Českej republiky. On je pomerne výrazný popularizátor astronomie tak v Čechách, ale teda aj na Slovensku. A on o tom častokrát už, keď robieva taký ten prehľad astronomie za posledný rok, tak on častokrát tým, že sa tomu venuje aj po odbornej stránke v súčasnosti, tak začal do tých prednášok častokrát zakomponovať veci ohľadom tej astročasticovej fyziky. A bolo to pomerne zaujímavé, tak som si začal k tomu hľadať aj viac. No a už teda bakalárskú prácu, ktorú som robil na fakulte u nás v Bratislave, tak som mal orientovanú práve takým astročasticovým výskumom, že som sa zaoberal práve tými sprškami, ktoré potom generujú tie častice, keď nabúrajú do atmosféry. Následne som pokračoval takisto aj na diplomovej práci a takisto už to bola aj téma dizertačnej práce. Mm-hmm. Takže už to potom išlo takým...
Samospádom, že už to išlo. Viem, že teraz ste na stáži v Akadémii vied Českej republiky. Áno. Čomu sa tam... Teda, viem, že teda venujete sa astročasticovej fyzike, ale teda konkrétne na čom pracujete.
Že teda povie sa... A venujem sa astročasticovej fyzike. Teda čo to obnáša? Ono... Tie častice z toho vesmíru vieme detekovať rôznymi spôsobmi. Jednak teda je to, čo som spomenul, že rentgen alebo gamma žiarenie pomerne nedobre, alebo teda prakticky vôbec neprechádzajú zemskou atmosférou.
Našťastie, lebo to by
áno,
asi zle dopadlo.
To, no. Jednak teda z tohto pohľadu. Našťastie pre nás ako živočíšny druh, na nešťastie pre astronómov, lebo nevieme sa na to dobre pozrieť. Ale takže bude technika taká, že vyniesieme si detektor na obežnú dráhu. Napríklad existujú detektory na družici Fermi, v prípade na družici Integrál, alebo takisto aj detektor na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktoré detekujú práve tie primárne častice. Sú to teda, buď sa sústredia na, napríklad na, ako ten detektor na Medzinárodnej vesmírnej stanici na tie jadrá, alebo ako ten Fermi napríklad práve na to gamma žiarenie. A teraz, to je priama technika, že teda máme detektor na obežnej dráhe. S tou technikou vieme ísť iba do nejakých obmedzených energií, lebo keby sme už chceli ísť do vyšších energií, tak tá početnosť tých častíc, čiže my ideme do vyšších energií, výrazne klesá. A to, čo potrebujeme, my je získať nejakú štatistickú vzorku, aby sme vedeli kvalitatívne niečo povedať o tých zdrojoch. A tým pádom tam máme nejaké orezanie do nejakej limitnej energie, s ktorou sa s tým vieme dostať. Mm-hmm. Nejaká energia, nebudem presne hovoriť presne, lebo teda aby to sú vlastne v tzv. Elektronvoltoch, čo je taká energia, čo sa používa v jadrovej fyzike. Ale máme potom nepriame metódy a to sú také, že nám poslúži vlastne tá atmosféra, ktorú máme. Tie častice pri istých energiách, keď nabúrajú do atmosféry, tak vyvolajú kaskádu sekundárnych častíc, vyvolajú takú lavínu ďalších častíc. Tá lavína môže čítať až miliardy častíc, podľa toho samozrejme, akú má energiu, ale pomerne veľký počet častíc môže prísť takýmto spôsobom na Zem. A my tú spršku vieme vlastne študovať, ktorá vznikne. Buď teda takým spôsobom, že si postavíme na zemskom povrchu takú sústavu pozemných detektorov. Vlastne docent Černý u nás na fakulte má na to veľmi dobrý výraz, také, že šťukatka. Že vlastne máte postavenú takú sériu ďalej týchto detektorov, ktoré práve zadetekujú, keď tá častica pretne ten detektor. No a takéto observatórie existujú napríklad, to je observatórium Telescobere alebo Pierre Augera, ktoré sa zameriavajú na tie jadrá. A napríklad ten Pierre Auger, ktorý sa nachádza v Argentíne, ten má takúto plochu 3000 km štvorcových.
3000 km štvorcových?
Áno. Že máte rozmiestnených rádovo približne 1500 takýchto pozemných detektorov na ploche 50x60 km.
Aha, no tam, tak to sedí. 50x60, dobre, no, sedí to, dobre.
Áno. Vždycky si musím spovedať, koľko ten obdĺžnik, aký je ten obdĺžnik. Ono to nie je úplne presný obdĺžnik, ale s istým približením teda je to tých 50x60. A keď už máte takú veľkú plochu, tak už viete istú štatistiku zozbierať tých spršok. Potom viete efektívnejšie niečo povedať o tom. Existujú takéto observatória s týmito pozemnými detektormi aj na to gamma, ale tie musia byť umiestnené troška väčších nadmorských výškach, lebo tie gamma spršky sú, na rozdiel od tých protonových alebo jadrových spršok, oni sú také užšie. Vlastne nie sú také, povedzme, že rozplyznuté do priestoru a obsahujú menší počet častíc a takisto nemajú tam to, čo sa hovorí, že hadronová zložka, to nemusím nejako s tým teraz zaťažovať, ale sú niektoré častice sú tam není prítomné v tej, mm-hmm. tej gamma sprške. Tým pádom potrebujete byť vyššie troška v tej atmosfére, aby ste ešte vedeli zachytiť nejak efektívne tú spršku. No a existujú takéto observatóriá napríklad v Mexiku, kde majú takéto pozemné detektory. A potom existuje druhá, ďalšia metóda, respektíve už sa rozvíjajú aj ďalšie. Ale ďalšia taká pomerne dobrá zaužívaná metóda na tie gamma je tá, že si postavíte tzv. Pozemný Čelenkovský zobrazovací ďalekohľad.
No, teraz to skúsme vysvetliť.
Takže ťažký terminus technicus. A to sú také špecializované teleskopy, ktoré dosahujú pomerne veľkých priemerov. Ku podivu dosahujú väčších, častokrát väčších priemerov, ako sú klasické optické ďalekohľady. Tie optické ďalekohľady najväčší v súčasnosti je vlastne okolo 10,5 metra, čo je Gran Telescopio Canaria na La Palme, na Kanárskych ostrovoch. Ale hneď vedľa neho sú, kúsok od neho sú tieto čelenkovské ďalekohľady a každý z nich má 17 metrov. Priemer ze primárneho zrkadla. Ale oni sa špecializujú teda na iný obor spektra. Takže tie optické práve najväčšie je ten Gran Telescopio Canaria. Ale tieto práve sa zameriavajú na to gamma. A ide o to, že my keď tá sprška, keď teda vzniká v tej atmosfére, tak tie častice sa pohybujú alebo pohybujú väčšími rýchlosťami ako rýchlosť svetla, nie vo vaku, ale v tom danom médiu, čiže vo vzduchu. A vtedy vzniká efekt, ktorým hovoríme Čelenkovo žiarenie, čo už teda možno sa s tým niektorí diváci stretli.
V súvislosti s jadrovými reaktormi napríklad, že tam sa vyskytuje.
Áno,
myslím, že tam to aj objavil, že pri tých jadrových reaktoroch, že tam to svetelkovalo.
Lebo častokrát napríklad, keď bývajú fotky práve z tých jadrových reaktorov, tak tie jadrové reaktory tak do modra svietia.
Áno.
Takže to Čelenkovo žiarenie práve má ten pík toho vyžarovania okolo tej modrej farby. A ono to je troška podobné efektu nadzvukových lietadiel, keď sa vlastne prekoná tá bariéra rýchlosti zvuku, keď stíhačky prekonávajú rýchlosť zvuku, zvukovú bariéru, tak vzniká to, čo mu hovoríme, sonický tresk. Vlastne uvoľní sa tá energia a vzniká sonický tresk. Tak toto je do istej miery podobné, že vzniká žiarenie v podobe toho Čelenkovho žiarenia a tá sprška potom svieti v takom kúželi a ten kúžel vieme zadetekovať, alebo ste vieme ho pozorovať práve takýmito specializovanými pozemnými ďalekohľadmi.
Akurát v atmosfére to nevidno voľným okom.
A no, ono je to veľmi slabé. Ono síce to je tá modrá farba, ale je to veľmi, veľmi slabá. Slabé žiarenie, malú intenzitu to má. Z toho dôvodu potrebujeme takéto veľké ďalekohľady, aby sme boli schopní zozbierať efektívne množstvo tých fotónov.
A vy s takýmito ďalekohľadmi pracujete v Česku teraz? Ak som
teraz
áno.
V rámci teda stáže vedecko-výskumnej, na ktorej som bol teraz vlastne u kolegov na Fyzikálnom ústave na Akadémii vied, tak českí kolegovia sa podielali práve na observatóriu, alebo sa aj podielajú na observatóriu novej generácie, lebo bude vznikať tzv. Čelenkov teleskop Array. To je také observatórium, ktoré bude zamerané práve na tieto pozorovania spršok a bude obsahovať veľké množstvo týchto čelenkovských ďalekohľadov.
Array je sústava po slovensku, tak by som to preložil.
A bude na dvoch miestach táto sústava. Bude sa nachádzať na Kanárskom ostrove La Palma, to bude severná vetva, a potom južná vetva bude blízko observatória Európskeho južného observatória v Čile.
Uh-huh.
Blízko observatória Paranal. A bude obsahovať tri typy ďalekohľadov. Jedni budú tzv. Large size telescope, to je veľké ďalekohľady, potom medium size telescope, akože nejaké stredne veľké ďalekohľady a potom budú small size telescope, ku podivu, takže budú...
Logicky.
Tie veľké budú mať priemer 23 metrov, tie medium budú mať 12 metrov a small sú 4 metre.
Stále hovoríme o tých čerenkovských, áno. Teda nemajú také zrkadlo, ako si predstavíme v teleskope, že sa cez to dá pozerať. Toto slúži na detekciu presne tých procesov v atmosfére, o ktorých ste hovorili.
Ono sú to zrkadla. Vy sa viete pozrieť priamo, veľmi pekné fotky sú týchto ďalekohľadov, keď je noc, napríklad na tých observatóriách, kde sa práve tie ďalekohľady nachádzajú. Oni nie sú umiestnené v... V kupoliach. Oni sú vlastne tak navoľne postavené z toho dôvodu, aby sa vedeli veľmi rýchlo a efektívne otáčať na oblohe, aby zaznamenávali také udalosti, čo krátko trvajú. A ono to reálne sú zrkadla. Akurát tá kamera je trošku inak urobená, to, čo sme zvyknutí napríklad na takých klasických optických ďalekohľadoch. Tam má trochu iný spôsob tej detekcie. Ale sú to zrkadlá, takže vy sa viete do nich aj pozrieť. A práve tým, že tie ďalekohľady sú vonku, tak je to veľmi taký efektný zážitok, lebo keď máte napríklad na tej La Palme je krásna obloha a ty raz pozriete sa do toho 17-metrového zrkadla a vy tam vidíte, jak sa premieta nočná obloha v tom zrkadle. Takže to je veľmi taký hlboký zážitok. Takže ono to reálne sú zrkadla, ale majú samozrejme trošku inú kvalitu oproti tým optickým zrkadlám, ktoré sa používajú napríklad optických ďalekohľadov.
A najmenej sú z jedného kusa, pokiaľ viem, že to sú skladané zrkadlá. Lebo také velikánske zrkadlo urobiť, to je už dosť veľký problém.
Áno, to už to zrkadlo už pod svojou váhou vlastne začína mať problémy, takže už tie najväčšie sa robia takzvané segmentované. A aj tieto už sa robia segmentované. No a to, čo sa podielajú na tom českí kolegovia, tak podielajú sa práve na príprave jedného typu tých malých ďalekohľadov. Akože povieme malých, ale stále je to priemer 4 metre. Čož teda je pomerne...
Nie je to žiadny drobec, no?
Nie je to príliš nejaký drobec. Tak práve podielali sa na jednak vývoj novej kamery a hlavne teda partnerský inštitút zo Švajčiarska, ale teda podielali sa aj na príprave nejakého tých softverov na analýzu následnú a takisto aj na príprave tých zrkadiel. No a tieto ďalekohľady sa nachádzajú v Ondřejove. Sú dva teda, boli postavené práve tie prototypy tých ďalekohľadov. Pôvodne stáli u poľských kolegov, ale boli presunuté do Ondřejova. Oni nakoniec neboli vybraté ako tie, čo sa budú reálne používať na ten Cherenkov teleskop Array, na ten veľký, boli vybrané iný model tých ďalekohľadov. Ale tieto sa postavili, sú v súčasnosti blízko Prahy, na Astronomickom ústave v Ondřejove. A práve teda sú v testovacej fáze. A teda ja som sa podielal trošku svojim nejakým dielom do toho, aby som nejak pomohol pri príprave a testovaní tých ďalekohľadov.
No zatiaľ sme sa pohybovali na Zemi, poďme teraz do toho vesmíru. To, čo skúmate, sa dá označiť ako vysokoenergetické procesy niekde ďaleko v hlbinách vesmíru. A jedným z nich je, pokiaľ viem, z takých tých asi najznámejších, sú záblesky gama žiarenia. To sú také zdroje. Čo to je? Ako by sme to vedeli vysvetliť?
To je to, že ešte nevieme, čo to je. To je práve na tom to zaujímavé. Áno, jeden z tých takých zaujímavých zdrojov tomu gama žiarenia sú tie záblesky. Oni boli objavené v 60. rokoch pomocou družíc Vela. To boli družice, ktoré boli vypušťané po podpise zmluvy na zákaz jadrových skúšok v atmosfére vo vesmíre, lebo Západ sa vtedy obával práve jadrových skúšok v atmosfére, že teda nebudú niektoré krajiny tajne skúšať jadrové zbrane. A to sa tie odpálenie jadrovej bomby sa prejaví pomerne intenzívnym zábleskom žiarenia gamma. A ten, keď vidíte detektor na obežnej dráhe, tak viete povedať, že teda niekto asi porušuje tú dohodu.
No.
A teraz ukázalo sa po vypustení po niekoľkých družíc, že tie družice začali detekovať gamma žiarenie. A teraz našťastie teda nedošlo to k tomu, že by boli obvinení niektorá strana, že skúša jadrové testy, ale vedci sa na to reálne pozreli a zistili, že teda to gamma žiarenie neprichádza
zo zeme,
ale teda z hora. Prichádza niekde z vesmíru. A takto boli objavené tomu, čo hovoríme, tie záblesky gamma žiarenia. A to sú veľmi krátke. Rádovo môžu mať frakcie sekúnd až pár sekúnd, tie záblesky gamma žiarenia. Veľmi krátko trvajúce, ale veľmi jasné záblesky gamma žiarenia. No a je práve zaujímavé to, že ešte nevieme úplne v súčasnosti, že čo ich spôsobuje. Sú nejaké hypotézy, samozrejme. Oni sú troška také dve populácie. Sú krátkotrvajúce a dlhotrvajúce. Tie krátkotrvajúce majú radovo do tej sekundy a potom tie dlhotrvajúce sú na tú sekundu. Už sa ukázalo, že tie krátkotrvajúce zrejme súvisia s tým, čo mu hovoríme kilonova. Kilonova sa preslávila tiež pár rokov dozadu, keď bola vlastne detekovaná jedna kilonova, čo predstavuje kolíziu dvoch neutronových hviezd, ktorý vlastne nastane obrovská explózia, ktorá zjavne uvoľňuje aj gamma žiarenie. A práve tá kilonová, ktorá sa podarila pár rokov dozadu zadetekovať, bola objavená práve prostredníctvom tej multi-messenger astronomy, lebo prvé ju zaznamenali detektory gravitačných vln. Že zistili, že prichádzajú gravitačné vlny niekde z oblohy, tak to sme spozornili. Následne prišiel gamma záblesk, prišiel tento záblesk gamma žiarenia, ktorý detekovala tá družica Fermi. Tá vytýčila oblasť oblohy práve, kde by to mohlo byť zaujímavé. Ešte menší vlastne. Tie detektory gravitačných vln vytýčili pomerne veľkú časť oblohy. To Fermi to ešte zúžilo.
Mm-hmm.
A teraz nastala úplná pozorovacia kampaň obrovská nastala na Zemi, že teda veľká časť proste či teleskopov, detektorov rôznych, čo pozorujú vesmír, sa práve zamerala na oblasť, odkiaľ to prišlo, že ideme to študovať. Práve tento efekt bol historicky asi jeden z najviac preštudovaných asi, lebo skoro všetko na Zemi sa na to zameralo v ten moment, takže máme to veľmi dobre preskúmané a to, čo vieme, že teda bolo to pravdepodobne najväčšou pravdepodobnosťou kolízia dvoch neutronových hviezd, ktorá vyvolala gamma záblesk. Následne optické ďalekohľady to pozorovali aj v optickom spektre a odpozorovali tam napríklad spektra, alebo teda čiary ťažkých prvkov, ako napríklad zlato, takže aj keď bola, takže sa predpokladá, že nejaká časť ťažkých prvkov vzniká práve prostredníctvom tých kilonov napríklad. Keď mali práve tlačovú besedu k tomu, tak astrofyzik, čo to prezentoval ako ten výsledky z tých pozorovaní, tak si zobral svoje hodinky, čo mal po starých rodičoch, tuším. A že v týchto hodinkách sa nachádzajú akože vzácne kovy. Časť tých vzácnych kovov vznikla práve
tou kolíziou týchto kilonovách. Tých neutronových
vieme to už s najväčšou pravdepodobnosťou aj povedať, že niektoré tie ťažké prvky vznikajú v týchto kilonovách. A potom samozrejme, tie gamma záblesky nemáme napríklad stále, sú hypotézy, čo môže spôsobovať i tie dlhé. Najväčšia pravdepodobnosť predpokladá, že by to mohli byť zhrútenia veľmi ťažkých hviezd. Mimoriadne ťažkých.
Zhrútenia, že do seba, že sa zmrštia.
Že vlastne poznáme to, že keď je hviezda ťažšia ako naše Slnko. Naše Slnko je ešte z tej ľahšej kategórie hviezd, ale keď sú hviezdy, ktoré sú výrazne ťažšie, tak majú ten život troška iný. Vlastne explodujú ako supernovy. A potom podľa toho, ako ťažké to jadro zostane, tak bude neutronová hviezda alebo vzniká čierna diera.
Mm-hmm.
Ale však, keď sú hviezdy mimoriadne hmotné, tak môže vzniknúť ešte silnejšia supernova a tomu hovoríme, že hypernova.
Mm-hmm.
A to je jeden z predpokladov, že to by mohli byť práve zdrojom tých dlhých alebo dlhotrvajúcich gamma zábleskov.
Mohlo by byť. Tam je problém aj v tom prískúmaní týchto gamma zábleskov, že oni nikdy neprichádzajú z rovnakého miesta.
To je
pokiaľ práve viem, že vždy len raz, niekde a koniec.
S veľkou časťou práve áno, že my nevieme dopredu povedať, že kde to blikne, takže potrebujeme jednak ďalekohľady, ktoré pokrývajú veľkú časť oblohy. Mm-hmm. To sú napríklad tie družice, vedia pokrývať troška väčšiu časť výrazne väčšiu časť oblohy ako napríklad tie pozemné Čerenkovské, lebo tie majú pomerne, tie sa fokusujú na menší výsek oblohy. Sú aj napríklad slovenská družica GRB Alfa, ktorá práve sa zameriava na tie gamma záblesky a celkom efektívne pomerne dosť efektívne vie zaznamenávať tie gamma záblesky.
A pritom je to malá kocka, to je CubeSat klasický. Áno. 10x10 cm, tuším, či čo to je za rozmer, tak nejak by to malo byť.
Klasicky. Ten tzv. 1U sa tomu hovorí. A efektívne zaznamenáva tie gamma záblesky. A práve napríklad aj tá družica Fermi spolupracuje s tými pozemnými čerenkovskými ďalekohľadmi. Lebo vy, čo chcete zaznamenať, tak je samozrejme ten gamma záblesk v najväčšej, v tom píku tej jasnosti. Mm-hmm. To vám prípadne dodá tá družica Fermi. Ale tie čerenkovské ďalekohľady sú o niečo citlivejšie v niektorých parametroch na to pozorovanie, takže tá družica Fermi častokrát robí to, že ona pošle alert, alebo teda
výstrahu upozornenie
tým pozemným ďalekohľadom. Tuto niečo pozoruje, namierte ten ďalekohľad. A tým, že ten gamma záblesk je taký krátky, tak vy musíte mať tú kolos, ktorý má 17 metrov a viac, musíte vlastne rýchlo otočiť na niektorú časť oblohy. Takže preto aj musia tie ďalekohľady, napríklad tie ďalekohľady, ktoré sa volajú Magic, čo sú na La Palme, tak tie, keď príde takýto alert, tak oni tam majú takú hukačku, taký maják, čo sa rozsvieti, tak majú tam trocha diskotéku potom, keď príde taký alert. tak oni sa dajú do takého pohotovostného režimu, že ten kolos sa vie otočiť hoci kde na oblohe za 20 sekúnd približne.
To je na taký kolos je to veľká rýchlosť.
Na také kolos je to skutočne obrovské. Je to skutočne obdivuhodné. Práve preto, aby sme vedeli zachytiť ten dosvit toho gamma záblesku čo najbližšie toho píku.
Áno. Čo z toho vedia potom astronómovia, fyzici, vedci vyčítať z takýchto gamma zábleskov? Lebo to príde v podstate na Zem len pár častíc, nie? Alebo ako to vlastne je?
No ten, reálne, keď tie gamma záblesky vedia byť pomerne dosť intenzívne, že prichádzajú fotóny, vy keď spätne spočítate, že na základe toho toku, ktorý prichádza zo Zeme, tak viete súrova spočítať, že aká mohla byť jasnosť toho objektu, ukazuje sa, že mimoriadne veľká, že ten gamma záblesk spôsobil niečo mimoriadne energetické. Ono to nie sú jediné objekty, ktoré žiaria v gamma no vo vesmíre. Teda tie gamma záblesky sú také, že nevieme povedať, kde to je, krátko to trvá. Ale potom sú objekty, ktoré stabilne žiaria v tom gamma. Klasicky napríklad sa tomu hovorí, existuje objekt, ktorý je na oblohe tzv. Štandardná sviečka v oblasti gamma. To je vlastne objekt, ktorý je veľmi dobre preskúmaný a používa sa na kalibráciu, alebo teda nastavenie tých ďalekohľadov. To je krabia hmlovina, ktorý je taký celkom pekný objekt na pozorovanie práve aj normálne v vizuálnej oblasti.
Áno, stačí si dať do Google krabia hmlovina a uvidíte, a že čo to je.
Áno, mimoriadne efektné, ale ona veľmi pekne žiari aj v gamma oblasti a práve sa používa na kalibráciu. To je napríklad galaktický zdroj a potom máme aj extragalaktické zdroje mimo našej galaxie a to sú častokrát napríklad kvazary. To sú,
vlastne to sú zase kvázi stelárne objekty, ak sa nemýlim. A to je zase čo?
To sú takisto kvázi stelárny objekt, znamená, že javí sa ako hviezda, ale keď si pozriete, že spočítate tú vzdialenosť, ktorej by to žiarenie malo prichádzať, tak je to výrazne ďalej, ako je naša galaxia, je to extragalaktický zdroj veľmi ďaleko vo vesmíre. Ale javí sa pomerne malo ako plošný, že nemá veľkú plochu, skoro až bodový a je veľmi intenzívny, preto je to kvázi stelár. No a to, čo dneska, ako to dneska chápame, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sú to vlastne jadra galaxií, ktoré majú supermasívnu čiernu dieru. A tá supermasívna čierna diera je mimoriadne aktívna, že vlastne nabaluje tú hmotu okolo seba pomerne búrlivo a spôsobuje takú emisiu výraznú v práve oblasti gamma.
Mm-hmm.
No a vieme sa tým pádom, tým, že študujeme to žiarenie jednak aj z tých príležitostných javov, alebo ak by sme to povedali, že teda z tých gamma žiarení, ale tak z tých stabilných zdrojov, ako sú napríklad tie kvazary, alebo tá krabia hmlovina, prípadne aj supernovy pomerne pekne žiaria, alebo pozostatky po supernovách žiaria v gamma pekne. Vieme sa dozvedať veľmi zaujímavé veci práve o tých procesoch, ktoré okolo tých objektov prebiehajú. Lebo to žiarenie gamma, ono nevzniká, nie je to tepelné žiarenie. To teraz neviem, či som mohol pustiť ako výraz, ale stalo sa. Keď máte slnko, tak ono má nejakú teplotu tej vrchnej atmosféry, tej fotosféry a vlastne keď si urobíte to spektrum, že koľko vám žiarenia prichádza v jednotlivých vlnových dĺžkach, tak to má nejaký tvar.
Uh-huh.
A krivka, tomu hovoríme Planckova vyžarovacia funkcia, pomerne dobre to zodpovedá tomu vyžarovanie slnka tomu a to je tepelné, lebo vieme, že akú teplotu má tá slnečná atmosféra. Tak na základe toho vieme povedať, že aká približne bude vyžarovanie toho telesa. A na základe toho, keď vy si nameriate, ako vyzerá približne priebeh pre nejaký objekt, tak viete povedať, že zhruba aký je teplý, alebo že v jakej oblasti, alebo aká tepla môže byť tá atmosféra tej hviezdy, keď si urobíte spektrum.
Uh-huh.
V tomto prípade to gamma žiarenie nie je to tepelné žiarenie, lebo vzniká inými procesmi, práve interakciou tých častíc, ktoré sú v okolí tých objektov, práve s fotónmi. Jednak teda častokrát tie zdroje, čo sú týchto vysokoenergetických častíc, či už tých jadier, alebo aj tých gamma fotónov, respektíve už aj neutrín sa predpokladá, tak sa uvažuje, že sú to vlastne tie isté zdroje. Z týchto zdrojov nám prichádzajú jednak tie jadra, jednak tie gamma fotóny a môžu aj neutrína, prípadne keď je to v prípade aj tie kilonovy, tak aj gravitačné vlny, keď je to dostatočne intenzívny úkaz. A z toho dôvodu, že tie gamma vzniká častokrát tými procesmi v okolo tých zdrojov, ako produkt práve toho, že tie keď tam máte okolí tých zdrojov, napríklad tie kozmické žiariny, teda tie jadra, tak oni vedia s tým proces, s tým prostredím nejak zainteragovať, vznikne to gamma. To gamma je vyžiarené a ono ide priamo čiaru, že teda šíri sa rovno k Zemi. Keď z toho zdroja idú tie nabité častice, tak tie nejdu priamo čiaru, lebo máme magnetické polia aj v galaxii, aj mimo galaxie. Keď máte magnetické pole a nabitú časticu, tak zo strednej školy vieme,
tak lieta krížom krážom.
Áno, ide nám to cikcakovo. Takže vy keď pozorujete vlastne, že z toho bodu nám príde napríklad tento jadro, tak vieme povedať pomerne isto, že ono tam ani v tom smere asi nevzniklo. Že teda muselo ísť nejak cikcakovo.
No.
To jadro. Pri tých gamma fotónoch práve vieme povedať, že ono to nešlo cikcakovo, že teda ten zdroj, na ktorý sa pozeráme, by mal s najväčšou pravdepodobnosťou byť ten aj pri...
Čiže rovná čiara v podstate.
A v prípade, keď to pozoríme aj v tých neutrinách, tak tieto majú, u nich to je ešte lepšie, lebo tie si prakticky nevšímajú ani materiálu, ktorý je medzi tým, ale prídu úplne priamo čiaro. Pri nich je komplikované, aby sme ich vedeli samozrejme aj zaznamenať. No práve vy, keď zaznamenáte žiarenie aj, alebo teda zaznamenáte informáciu aj z tých neutrín, aj z gamma, aj z toho, z tých jadier, tak vám to dáva taký komplexný obraz o tých procesoch, čo môžu prebiehať. Či už o sile magnetických polí, o rôznych procesoch, ktoré tam vznikajú, ktoré častice sú dominantnejšie, ktoré procesy práve sú dominantnejšie v tom okolí. Takže veľmi veľa sa vieme dozvedieť, vlastne tie detekčné techniky sa takýmto spôsobom doplňajú.
Čiže zistujeme vlastne, čo sa to deje v hlbinách vesmíru a mám pocit, že našťastie, že to je v hlbinách vesmíru, lebo opäť čítal som, že tie záblesky gamma žiarenia sú také silné, že ja neviem, keby sa to vyskytlo niekde v našej blízkosti, blízkosť je myslená 10, 20, 30, 40 svetelných rokov, tak by to asi sterilizovalo Zem. Že je to také silné žiarenie, taký silný záblesk.
Áno, keby boli veľmi blízko Zeme, rádovo tisíce svetelných rokov, povedzme,
tisíce.
Keď si dobre pamätám nejaké tie prepočty, tak je to perspektívne nebezpečné, že by to mohlo byť nebezpečné pre zemský život, že by sme boli ožiarení pomerne intenzívne. Z tohto pohľadu je napríklad zaujímavá hviezda Betelgeuse, čo je hviezda v súhvezdí Orion, ktorá vlastne už pomerne je ako červený nadobor a predpokladá sa, že už by mal vychádzať do tej fázy toho, že by mohla explodovať ako supernova. Čo keby explodoval, by bola veľmi zaujímavý pohľad na oblohu, ale on je práve v takej vzdialenosti, že mohol by byť aj celom pomerne intenzívne žiarenie v oblasti gamma, keby tam vybuchol ako supernova. Samozrejme, ono sa stále študuje, nevyzerá zatiaľ, že by mal nejako explodovať.
Jasné. Takže a najmä to sa nedá takto povedať, áno, že to bude zajtra o 10 rokov, o 1000 rokov.
Takže v tomto zmysle sú to astronomické škály sú veľmi dlhé. Takže, ale práve ten Betelgeuse je v tomto zmysle pomerne zaujímavý. No a takže z tohto pohľadu, áno, je to perspektívne, môže byť, je dobré v istej miere, že to máme tak ďaleko.
Áno, že sa môžeme na to tak z diaľky, z bezpečia pozerať. Inak, keď už hovoríme o tých časticiach, vy ste spomínali, že teda keď priletia, dá sa určiť, že odkiaľ, z ktorého smeru, čo je vlastne zdrojom, myslím aspoň bod v tom vesmíre, ale minulý rok alebo predminulý rok sa objavila nejaká častica, to tu mám aj napísané, Amaterasu, ktorá je že v tomto smere že úplne záhadou, že prišla od nikiaľ. Že keď si to vyhodnotili jej dráhu a všetky tie vlastnosti, tak zistili, že prišla z takej oblasti, kde nie je nič.
To je vlastne článok, ktorý bol koncom minulého roka publikovaný práve tým observatóriom Telescope Array, čo je observatórium, ktoré sa tiež zaoberá tými jadrami. Ono sa nachádza v Utahu v Spojených štátoch. A tiež je to taká sústava tých pozemných detektorov s tým, že majú tam to isté miery aj také ďalekohľady, čo tiež pôjde pozorovať tie spršky. Nie úplne na to Čerenkovské, lebo tam tie spršky svietia ešte aj troška do UV, takže máte tam aj napríklad na také fluorescenčné svetlo ešte ďalekohľady. A práve bol publikovaný článok v Science, touto teleskopere kolaboráciou, o pozorovaní častice, ktorú nazvali Amaterasu. Amaterasu je vlastne z japonskej mytológie bohyňa slnka. Ten teleskop Array z veľkej časti sa na ňom podielajú Japonci, japonskí kolegovia, takže najväčšou pravdepodobnosťou to prišlo odtiaľ, ten názov. A je to vlastne mimoriadne energetická častica, buď druhá alebo tretia v tej škále alebo v tom poradovníku, za ktorú sme schopní zadetekovať. Ono to bolo publikované v Science a pozorovali teda kolegovia, keď si dobre pamätám, to bol udalosť 27. mája 2021, tak pozorovali túto časticu a odhadli jej tú energiu. Troška sa diskutovalo o tom, že či tá energia mala, bola až toľko, že či teda tá komunita sa troška diskutovala v poslednej dobe o tom, že či náhodou tá rekonštrukcia, ktorú urobili pre tú energiu, tak nebola trošku nižšia, takže to sa stále trocha diskutuje. Ale zjavne bola to pomerne výrazne energetická udalosť. A tým, že teda je toto, tá nabitá častica, to kozmické žiarenie, nevieme my, či to bol protón alebo jadro, to sa nevie. Ono sa to dá pozerať, dá sa to povedať, pokiaľ vy to máte pozorované to spršku tým svetlom.
Uh-huh.
Ale tým, že to zaznamenali iba tie pozemné detektory, tak vy dáte len povedať, aká je početnosť tých častíc na Zemi a povedať, že aká bola približne tá energia. Ale keď to pozeráte tú spršku tými ďalekohľadmi, tak vy vidíte ešte aj vývoj tej spršky v atmosfére. A podľa toho vývoju viete povedať, že či to bolo perspektívne protón, alebo či to bol napríklad helium, alebo či to bolo železo.
Mm-hmm.
Štatisticky.
Áno.
A tie ďalekohľady to nepozorovali, boli to iba tie pozemné, detektory. Takže nedá sa úplne povedať, že či to bol, ktorá častica, jaká bola hmotnosť tej častice vlastne. Ale bola to teda častica kozmického žiarenia. A to, čo sa vlastne teraz aj kolegovia pokúšali aj v tom článku, že tým, že my máme nejaké modely magnetických polí aj galaxií, a teda aj mimo našej galaxie extragalaktického magnetického pola, tak vy viete rekonštruovať nejakou presnosťou tú dráhu tej častice. Mm-hmm. A teraz tá dráha bude trošku iná podľa toho, že či to bude proton, helium alebo železo, lebo proton, helium, železo majú rozdielne protonové čísla, takže tá dráha bude podľa toho inak vyzerať.
Mm-hmm.
Takže v tom článku sa robilo to, že skúmali to pre rôzne typy tých častíc, ale pre všetky tie typy častíc im vyšlo to, že keď zrekonštruovali to miesto na oblohe, odkiaľ by mala tá častica prísť, a teraz sa pozriete v katalógu, že dobre, čo zaujímavé v tej oblasti máme, či sú tam nejaké pekné galaxie alebo nejaké kvazary, čo zaujímavé by to mohlo odkiaľ to priletieť, tak zistili, že nič v blízkosti také nevidíme, nepoznáme. Takže je to také práve zaujímavé, čo mohlo takúto časť spôsobiť, že či to bola nejaká udalosť, ktorá bola práve napríklad ako tie gamma záblesky, taká pomerne rýchla, či to bola napríklad nejaká hypernova, nejaká veľmi masívna hviezda, ktorá sa zrútila takýmto spôsobom, že takú časticu vyslala. Takže to je práve niečo, čo sa bude intenzívne študovať a už teda sú aj ďalšie publikácie, ktoré to študovali práve s novými modelmi magnetických polí, kde sa snažili rekonštruovať opätovne to a tiež im vychádza, že teda z pomerne blízkeho okolia nevidíme, že odkiaľ by tá častica mala prísť, nevidíme nejaký taký zaujímavý objekt.
A nebola prvá, pokiaľ viem, ešte predtým bola, jej dali meno O môj Bože, áno, O my God.
Tá úplne najvyššia energia, tá častica, čo bola teraz úplne s najvyššou energiou zaznamenaná, tak tá sa volá, že O my God.
Uh-huh.
A to bol ešte detektor, ktorý už bol trocha starší, takzvané mušie oko sústava takýchto detektorov. A práve títo zaznamenali, už si teraz nepamätám úplne, ktorý rok to bol, ale bolo to ešte teda už pár desiatok rokov dozadu.
Mm-hmm.
Takže, a to je doteraz v tom...
A tiež je to taká záhada, že sa nevie, odkiaľ to vlastne mohlo priletieť? Či ako to je?
Ona sa samozrejme, ešte som videl nejaké novšie články, že ešte sa tomu kolegovia venujú, lebo my máme stále novšie a novšie modely tých magnetických polí. Takže vie sa pomerne s lepšou presnosťou potom rekonštruovať, ale konkrétne pre túto časticu úplne neviem.
Mm-hmm.
Teraz vám neviem povedať, že jaká je tá úvaha.
Ďalšia vec, ktorá mi v súvislosti s týmto napadla, nevieme, že teda odkiaľ to prišlo, nevidíme tam nič zaujímavé, nemôže to s temnou hmotou súvisieť nejako?
To je jedna z vecí, na ktoré sa odvolávajú aj tí kolegovia v tom článku zo Science, že oni tak zakončili vlastne ten článok tým, že teda nevieme úplne povedať, z akého zdroja by to mohlo prísť. A jedna z hypotéz je to práve testovanie nejakých hranic fyziky, ktoré v súčasnosti máme, a teda núka sa aj taká hypotéza, či to náhodou nemôže nejak súvisieť s nejakou anihiláciou častíc temnej hmoty.
No, aby sme tak stručne vysvetlili, viditeľná hmota, respektíve všetko, čo vidíme, tvorí asi 5% hmoty vesmíru, bežne, potom je 25, tuším, temná hmota, ktoré netušíme, čo to je, a zvyšok je temná energia, o ktorej tiež netušíme, čo to je. Stručne povedané.
Veľmi stručne povedané, áno. Tak ako chápeme vlastne vesmír, to práve tá žiariacia, svietiaca hmota sú, ako ste povedali, pomerne malá percento vesmíru. A potom je tá temná hmota, a tá sa prejavuje hlavne gravitačne, vidíme, napríklad na rotačných krivkách galaxií, že podľa, akým spôsobom rotujú galaxie, prípadne ju vieme nejakým gravitačným šošovkovaním pomerne dobre vidieť, že teda je tam pomerne veľké množstvo hmoty, ktoré nesvieti, ale gravitačné prejavy má. Podľa všetkého.
No, a to je tá, a to už by sme sa dostali zase úplne do inej oblasti, ale ak to dobre chápem, aj ten odbor, ten výskum, ktorému sa venujete, môže pomôcť aj v tejto oblasti. Konec koncov ide o pochopenie tých procesov, ktoré sa odohrávajú v hlbinách vesmíru. A to s tým súvisí.
Práve, áno. Tých modelov toho, že čo môže byť temná hmota, je samozrejme viac. A teraz samozrejme sú napríklad aj také, ktoré napríklad neuvažujú temnú hmotu modely, že tie rotačné krivky galaxií vlastne sú nejakými úpravami fyzikálnych zákonov popísané. Ale napríklad práve tá časticová fyzika, ktorá je aplikovaná do toho astrofyzikálneho výskumu, sa častokrát zameriava aj na to, že skúšať zaznamenávať nepriamo tú temnú hmotu, lebo to ukazuje sa, že asi nebude až také ľahké, ale práve my by sme mohli perspektívne byť schopní zaznamenávať nejaké produkty. Toho, keď sa rozpadajú tie častice tej temnej hmoty. A to sa v veľkej miere napríklad jednotlivé aj tie observatória sústredia na to.
No hovorím, toto by sme mohli rozoberať ešte najbližšie 2 hodiny. Vy sa teraz chystáte do Paríža, pokiaľ viem.
Áno, mala by mi čoskoro začínať vlastne vedecká výskumná stáž v Paríži.
A tiež na túto tému, o ktorej sme sa doteraz bavili.
Som rád, že teda vyšlo to celkom tak pekne, že práve kolegovia, čo sú na Parížskom observatóriu v Meudone, tak sa podielajú takisto jednak aj na tom Cherenkov teleskop Array, teda na tej sústave tých Cherenkovských ďalekohľadov, ale tiež sprevádzku sústavu ďalekohľadov, ktoré sa nachádzajú v Namíbii, v púšti. A práve by som sa mal venovať pozorovaniam práve z tých ďalekohľadov, analýze niektorých pozorovaní práve z tých ďalekohľadov, čo sú v Namíbii. Takže na to sa pomerne dosť veľmi teším. Ono to je pomerne aj zaujímavé z toho dôvodu, že Meudon ako Parížske observatórium je pre Slovensko pomerne pekná historická
Štefánik a tak.
Pekná historická udalosť z toho dôvodu, že áno, vlastne v minulosti tam pôsobil Milan Rastislav Štefánik.
Tak keď sa odtiaľ vrátite, možno sa opäť porozprávame o nejakých nových, ďalších zaujímavých veciach a zisteniach. Teraz vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím palce.
Ďakujem pekne.